Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 15. august. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, poručio Tuzli neophodno hitno formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini.
Svakako jedno od prvih pitanja koje će zemlje članice postaviti je imali formirane vlasti u Bosni i Hercegovini. Da, sa jednom državom jednostavno ne postoji mogućnost saradnje s naše strane ako nemamo partnere na državnom nivou.
Sjedinjene Američke Države podržavaju sporazum tri najuticajnije stranke u BiH kojim je utvrđen kompromis kao put naprijed kada je riječ o Evropskoj uniji, NATO i formiranju vlasti, izjavio zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer. Inspektorat Republike Srpske donio rješenje kojim je naložio poništavanje fakultetske diplome direktora obaveštajno-sigurnosne agencije OSA BiH Osmana Mehmedagića. Građani Goražda nezadovoljni zbog brojnih infrastrukturnih problema s kojima već godinama žive.
Neko mora ovome stati u kraj jer zadužili su nam djecu. Moja djeca će da vraćaju kredite za vodu koju ja danas nema.
Kina će upotrebiti silu da bi umirila proteste u Hong Kongu ukoliko dođe do pogoršanja situacije nakon što su neki od demonstranata pokazali naznake terorizma, izjavio kineski ambasador u Londonu Liao Xiaoming. Povlačenje Sjedinjenih Država i Svjetske trgovinske organizacije moglo bi dovesti do gašenja te institucije, objavljeno iz Krima nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Washington mogao napustiti ovu organizaciju. Iz kulture, Sarajevo Film Festival će za svoj 25. rođendan ugostiti francusku glumicu Isabelle Huppert, koja će biti dodijeljeno priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Počasno srce Sarajevo. Iz sporta, BiH predstavnici UEFA Evropskoj ligi Sarajevo i Zrinski večeras od 19 sati igraju revanš utakmice trećeg pretkola. Zrinski će u Širokom Bregu dočekati švedski Malme, dok Sarajevo gostuje u Bjelorusiji kod Bate Borisova. Iz Bihanka poručuju na graničnom prelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera. Na prelazima Bosanski Brod i Zupci frekventno je na ulazu u BiH, a na prelazima Izačić, Orjaš i Hum kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Europska komisija u nizu gradova u Bosni i Hercegovini provodi projekat Vaše mišljenje o mišljenju. Građani BiH imaju priliku izjasniti se o pitanju da li je Bosna i Hercegovina napredovala na putu ka europskim integracijama. Tako je danas bilo u Tuzli. Pratila Maja Nikolić.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, iako na odlasku, dao je danas svoje mišljenje o putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
But we want to hear really what people think.
Mi smo tu manje možda da govorimo, a više da čujemo vas, da čujemo je li, od građana kakva su njihova mišljenja o mišljenju, koliko su upoznati je li, sa mišljenjem Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, jer su imali priliku da ga vide, koji su njihovi stavovi o preporukama koji su sadržane u mišljenju, uključujući onih 14 ključnih preporuka.
Wigemark smatra da u Bosni i Hercegovini ključna borba svih politika treba biti borba protiv korupcije.
Of course we know that for most citizens
za većinu građana jedno od osnovnih pitanja i problema je pitanje vladavine ili prava, rada, pravosuđa, borbe protiv korupcije koja je svakako ovdje endemska. Mi smo prije podne upravo dolazili sa sastanka sa novim predsjednikom vlade Tuzlu Kantona i ministrima i naravno razgovarali smo i na ovu temu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark naglasio je da bez formiranja vlasti Europska unija u ovoj zemlji nema s kim surađivati.
Svakako jedno od prvih pitanja koje će zemlje članice postaviti je imali formirane vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. I zato što je državni nivo naš osnovni partner, dakle mi radimo sa jednom zemljom, jeli sa jednom državom, jednostavno ne postoji mogućnost saradnje s naše strane ako nemamo partnere na državnom nivou. Ne postoji način da zajednički radimo na razradi preporuka akcijnih planova za njihovu provedbu i rješavanje problema, kažem, u cijelom ovom nizu oblasti od borbe protiv korupcije, pravosuđa, obrazovanja, transporta, rješavanje ili problema koji su između ostalog nama svima zajednički, svih imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle. Maja Nikolić.
Nakon što su poplave u posljednjem nevremenu nanijele štetu skoro svim dijelovima grada, grupa građana Goražda danas se iskazala nezadovoljstvo zbog brojnih infrastrukturnih problema s kojima već godinama žive. Pozivu neformalne grupe odazvao se mali broj građana. Iz Goražda, Alen Bajramović.
Još jedna jaka kiša izazvala je kolaps u pojedinim dijelovima grada te prouzrokovala materijalnu štetu građanima i vlasnicima privatnih radnji. Bio je to okidač za pokušaj organizacije protesta kako bi se ukazalo da je ovo samo jedan od problema zbog kojih Goražda više skoro da i ne liči na grad. Ervin Dervišević, prostorni planer koji je već godinama nezaposlen, kaže da se infrastrukturni problemi ne rješavaju od rata te da situacija sve češće kulminira.
Posebno ove oborinske vode i recimo kanalizacija. To je i dalje ovdje u gradu preovladava mješoviti sistem kanalizacije, što znači da u jednu cijev trpamo i oborinske vode i kanalizacione vode. I drugi problem je što današnji taj profil tih cijevi ne odgovara današnjem stanju, odnosno urbanizmu, jer se grad širi, gradi se i vertikalno i horizontalno.
Uzurpirane pješačke površine, sječa drvoreda, nedostatak vode iz vodovoda u koji su nakon rata uloženi milioni maraka, samo su neki od problema koji su građane potakli na okupljanje na mostu u centru grada. Amela Džafović-Kešan.
Ja nemam više gdje da se okrenem, a da je nešto u redu. Pođite ulicama grada, ja nemam trotoar, ja nemam kuda da se krećem kao građanka ovog grada. Ovaj grad je apsolutno ruraliziran. Posljednjih 8 godina tako agresivno da meni je stid kao sugrađanku. Ja apeliram na sve građane, voljeli mene ili ne voljeli. Neko mora ovome stati u kraj jer zadužili su nam djecu. Moja djeca će da vraćaju kredite za vodu koju ja danas nema.
Protestnom skupu prisustvovalo je svega 20 građana jer je organiziran za manje od 24 sata, pa mnogi nisu ni znali da se on održava. S druge strane, zbog različitih vrsta pritisaka od strane vlasti i pojedinaca u njoj, u Goraždu već duže vrijeme izostaje bilo kakav oblik izražavanja nezadovoljstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Beogradske večernje novosti prije nekoliko dana su objavile da Elektroprivreda Srbije ima namjeru da kupuje elektroprivrede u regionu, između ostalog i Elektroprivredu Republike Srpske. U nekoliko navrata te namjere potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da postoji zainteresovanost za kupovinu Elektroprivreda. U Republici Srpskoj još nema konkretnih stavova o toj temi, a pojedini analitičari smatraju da se prije moguće prodaje trebaju riješiti sporovi između Srbije i Bosne i Hercegovine o korištenju hidropotencijala Drine. Milorad Milojević.
Još 2015. godine tada premijer Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za RTS nagovijestio je da je Srbija zainteresovana da kupi udio u Elektroprivredi Republike Srpske. Mogućnost prodaje udjela u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske Elektroprivredi Srbije prema ocjeni analitičara i jeste krupno političko pitanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Bivši direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić mišljenja je da bi prije eventualne prodaje Elektroprivrede Republike Srpske trebalo riješiti spor između Bosne i Hercegovine i Srbije oko hidroelektrana na rijeci Drini, odnosno pitanje nadoknada šteta od korištenja energije sa hidroelektrana Bajina Bašta i Zvorni.
Ta energija koja je otišla prema Srbiji, a trebala je otići dijelom i prema Bosni i Hercegovini, vrijedi 2,7 milijardi eura bez bilo kakvih zateznih kamata, bez bilo čega za period 92. 2019.
Elektroprivreda Republike Srpske zanimljiva i Elektroprivredi Srbije zbog realizacije zajedničkih projekata, vodnog potencijala u proizvodnji električne energije, ali i činjenice da je u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, ostvarila dobit od 16,5 miliona maraka. U institucijama Republike Srpske za sada nema zvaničnog komentara o mogućoj prodaji Elektroprivrede Srbije. Još čekamo i odgovor na naš upit o tome u Entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović u izjavi za Herceg TV rekao je da nikakvih zvaničnih kontakata o privatizaciji tog preduzeća nije bilo.
Ono što jeste tačno i što imamo jesu ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji i uvijek neko može da izvuče iz konteksta i ja sam imao kontakt sa direktorom Ekonomskog instituta želeći da upitam o čemu je problem i zašto je ta informacija izašla u javnost i on mi je rekao da je to izvučeno iz konteksta.
No bez obzira na prikazani pozitivni bilans Elektroprivrede, Sindikati koji su u pravilu protiv privatizacije ukazuju na teško stanje u tom preduzeću. Predsjednik odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović.
Nama u Elektroprivredi nije jasno, nama šalju veterinare, samo još nemamo popa zaposlenog u Elektroprivredi. Vrijednost Elektroprivrede Republike Srpske je preko 3,5 milijarde maraka. Pa zar mi ne možemo sa vrijednošću 3,5 milijarde maraka da imamo jedan pozitivan rezultat Elektroprivrede?
Dok se u Bosni i Hercegovini pitanje vlasništva nad sektorom električne energije posmatra kao političko pitanje, pojedine analize govore da bi regionom moglo dominirati jedinstveno tržište električne energije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U isto vrijeme rad Elektroprenosa Bosne i Hercegovine je blokiran. Desetine miliona maraka stoje na računu. Privrednici u Tešnji upozoravaju da bi ova lokalna zajednica u bliskoj budućnosti mogla ostati bez dovoljnih količina električne energije. Arnes Grbešić.
Prema planovima Elektroprenosa Bosne i Hercegovine u Tešnju je predviđena izgradnja 110 ili 410 kilovoltne trafostanice. Opština je završila svoj dio posla dok je rad Elektroprenosa blokiran zbog političkih sukoba, kaže načelnik Tešnja Suod Huskić.
Mi smo nakon blokade Elektroprenosa koji je postao u vrijeme vlade Nikšić-Cvijanović vršili stalni pritisak i govorili kako nam je hitno tako nešto. Nakon deblokade koja nastala novom vladom Elektroprenosu, završili smo sve poslove koje je općina mogla uraditi, obezbeđenje lokacije, odabir lokacije, imovinske odnose i sve ostalo. Raspisana su dva tendera za izgradnju trafostancije, riječ je o trafostanciji od nekih 5,5 do 6,5 miliona maraka. Tenderi nisu prošli, nisu obnovljeni novi tenderi.
U Tešnju se trenutno troši 95% raspoloživih količina struje, upozorava predsjednik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Senad Brka.
Radi se o veoma ozbiljnom problemu i taj problem je lociran i uočeni. Mi smo pokušali zajedno sa lokalnom zajednicom da upozorimo nadležne kada je u pitanju snabdjevanje električnom energijom. Istina je da su veoma male rezerve, pogotovo na teritoriji Jelaha. To je jedan problem, a drugi problem je što je snabdjevanje sa jedne strane, odnosno nemamo prstena. Znači u slučaju bilo kakvog ispadanja sistema, gubici za industriju su veoma veliki.
Blokada Elektroprenosa je tek jedan dio političke stvarnosti u Bosni i Hercegovini, ističe direktor jedne tešanske firme Fuad Šišić.
Radi se o tome da direktor nije imenovan, da procedura javne nabavke se ne može pokrenuti, a pare stoje i sve stoje. Kako to riješiti? Onda treba riješiti funkcionisanje institucija države, a da bi riješili mora postojati politička volja, po meni je tu ključ. Da bi riješili problem, prvo moramo pogledati problem u oči. A očito da Bosna sama nema dovoljno sinergije da izradi neki model koji bi svi podržali i kaže jes, hajmo graditi taj model budućnosti Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lider britanske laborističke stranke Jeremy Corbyn pozvao je predstavnike drugih opozicionih stranaka kao i konzervativne pobunjenike da zaustave Brexit bez dogovora. To želi postići tako što će sa premijerske pozicije skinuti Borisa Johnsona i omogućiti laborističkoj stranci da formira privremenu vladu do novih izbora. Pripremila Una Čilić.
Corbyn je izložio svoj plan u pismu upućenom predstavnicima stranaka u kojem navodi kako bi privremena vlada koju bi on vodio bila kratkotrajno rješenje u cilju održavanja novih izbora. Ako bi došlo do izglasavanja nepovjerenja vladi, lider laburista planira da odgodi Brexit, pozove na privremene izbore i započne kampanju za još jedan referendum. U pismu koje je objavio i na Twitteru, Corbyn je napisao:
ova vlada nema mandat za izlazak bez sporazuma i referendum iz 2016. godine o izlasku iz Unije nije omogućio mandat za izlazak bez dogovora. Stoga nameravam tražiti glasanje o nepovjerenju vladi prvom prilikom u kojoj možemo biti sigurni uspjeh.
Liderka liberalnih demokrata Joss Wilson odbacila je njegov plan rekavši da je glupost. Zastupnica zelenih Caroline Lucas pozdravila je Corbynov poziv za glasanje o povjerenju, ali je insistirala da referendum mora biti održan prije općih izbora. Kao odgovor na njegovo pismo, glasnogovornik kabineta premijera rekao je:
izbor je jasan. Ili Jeremy Corbyn kao premijer koji će nadglasati referendum i uništiti ekonomiju, ili Boris Johnson kao premijer koji će poštovati referendum i omogućiti više novca za zdravstvo i više policije na ulicama. Jeremy Corbyn veruje da su ljudi sluge i da političari mogu otkazati glasove javnosti onda kada im se ne sviđaju.
Pismo Corbyna dolazi nakon Johnsonove optužbe da pojedini zastupnici koji misle da mogu zaustaviti Brexit imaju užasnu saradnju sa Evropskom unijom. Tokom jučerašnje Facebook sesije sa publikom, premijer Boris Johnson rekao je da Britanci žele od političara da nastave sa isporukom Brexita i da su frustrirani što nisu uspjeli osigurati odlazak iz Evropske unije. Još tokom premijerske kampanje Johnson je uzastopno ponavljao da će Britanija napustiti Uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma.
Prvo BH aktuelnosti. U nekoliko narednih dana očekuje se da bude završena nova zgrada putničkog terminala zračne luke Mostar. Time će se, kako se očekuje, stvoriti bolji uslovi za putnike kao i povećanje prihoda samog aerodroma koji je, podsjetimo, zadnjih godina zabilježio pad broja putnika. Misal Behram.
Proširenje tehničkih kapaciteta aerodroma Mostar, odnosno nova zgrada putničkog terminala, investicija je od oko 900.000 maraka realizirana novcem vlade Federacije BiH, to jest Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Otvaranje novog terminala očekuje se uskoro, potvrdio je za naš radio direktor zračne luke Mostar, Marin Raspudić.
Kada se terminalna zgrada radi, normalno su radovi, ja se ispričavam putnicima, međutim u roku nekih 15 dana zračna luka će funkcionirati u terminalnom zgradi po svim pravilima.
Podsjetimo, mediji su nedavno prenijeli podatke Agencije za statistiku BiH prema kojima je aerodrom Mostar u prošloj godini imao manje od 30.000 putnika. To je veliki pad u odnosu na neke ranije godine kada je zračna luka Mostar bila na nivou od oko 80.000 putnika godišnje zahvaljujući čarter letovima za Italiju. Proširenjem terminalne zgrade, aerodrom Mostar, koji se trenutno oslanja na letove niskotarifnih kompanija, će stvoriti bolje uslove za putnike. Direktor Marin Raspudić dodaje.
Pa znači poboljšanje da ćemo otvoriti mogućnost da živimo od izdavanja prostora, od prihoda sa parkinga, od usluga koje se doda riješen, jer tako niskotarifne kompanije radi.
Iz uprave zračne luke Mostar su više navrata isticali da aerodrom Mostar teško posluje u trokutu između Sarajeva, Splita i Dubrovnika, čiji aerodromi imaju veliki broj redovnih avionskih linija. Uspjeh aerodroma Mostar mnogo bi značio za turizam u Hercegovini. U više navrata su naglasili u turističkoj zajednici HN Kantona. Direktor turističke zajednice Andrija Krešić.
I bio bi to zaista veliki doprinos turizmu, jer bi gosti došli, evo što kaže se, u srce Hercegovine, a time bi doprinijeli i ovome problemu da gosti ostaju više na našem prostoru, a da ne budu samo ono u prolazu.
Iz zračne luke Mostar kažu i da se radi projekat rekonstrukcije uzletno-sletne staze, a očekuju i da će u razgovorima sa novim niskotarifnim kompanijama povećati broj putnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U prvih 8 mjeseci ove godine u kantonu Sarajevo 860 osoba obolilo je od morbila. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Među oboljelima su najviše djece od 2 do 5 godina. Stručnjaci upozoravaju da je najveći problem pojave ove bolesti nedovoljan obuhvat imunizacije koji je znatno niži za postizanje kolektivnog imuniteta. Ivan Katović.
U kantonu Sarajevo početkom godine zabilježena je nezapamćena epidemija morbila. Od preko 860 zabilježenih slučajeva, među oboljelima je najviše djece uzrasta od 2 do 5 godina. Aida Bošković-Bajraktarević, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo, kaže kako su u najvećem broju oboljelih bila djeca koja nisu primila ni jednu potrebnu dozu vakcine.
Upravo uzrok nastanka epidemije jeste nevakcinisanje, a jedini i siguran način prevencije jeste vakcinacija. Daje se živa atenuirana MRP vakcina u dvije doze. Prva doza ide sa navršenih 12 mjeseci života i druga ide sa navršenih 6 godina života.
Na pitanje kakvo je bilo zdravstveno stanje oboljelih u ovoj godini, doktorica Bošković-Bajraktarević je odgovorila.
Različit je dijapazon, znači bilo je sa blažom kliničkom slikom, a naravno i sa težom kliničkom slikom koja je zahtijevala hospitalizaciju. Uglavnom su to mala djeca koja čak i nisu mogla da primi vakcinu, znači ona djeca ispod jedne godine života. oni su imali poprilično težu kliničku sliku.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nešto više od 60% populacije je vakcinisano, što je izuzetno nizak nivo imunizacije. Da bi se postigao kolektivni imunitet, potrebno je vakcinisati preko 95% stanovništva. Na terenu je djelovala i Uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, koja je uputila preko 100 poziva roditeljima koji nisu vakcinisali djecu da to urade. Unatoč propisanim kaznama, određen broj tih roditelja i dalje odbija vakcinisati djecu. Jedna od njih je i Sabina Sila Ajđić, majka 7 sinova.
Dakle, ovdje želim istaći prije svega da nisam protiv vakcinacije, niti se smatram referentnom da tako što zagovaram. Želim problematizirati pitanje sigurnosti vakcina i ovdje odgovorno tvrdim da to pitanje sigurnosnih aspekata vakcine je nedovoljno istražen fenomen i nemamo puna saznanja o mogućim posljedicama i štetnim efektima.
Zarazna bolest morbili, virusno je oboljenje iz grupe groznica i prenosi se putem nosa i usta, uglavnom pogađa djecu. Osim upale disajnih puteva i osipa, bolest može izazvati komplikacije poput upale pluća pa i mozga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pušenje nargile postalo je veoma popularno posljednjih godina među mladima. Iako stručnjaci upozoravaju na štetnost konzumiranja duhanskih prerađivina i aroma za nargilu, ta upozorenja mladi najčešće ignorišu. Primjer iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Uživanje nargile postao je trend, naročito među mladim osobama u Konjicu. Za jednu aromu plaćaju 5 maraka, a govore zbog čega se i koliko često odlučuju na pušenje nargile.
Pa ne svaki dan, možda jednom u 5 dana. Pa ovisno od arome, neke mi smetaju, neke mi gode. Može se reći opuštenije, ali poslije neke me glava boli, ono, bude mi muka.
Tako, redovno, skoro svaki dan.
Pa nisam baš svaki dan, ali ovako što ja znam, kad je lijepo vrijeme, sjednem odmah se malo, vjerovatno dnevno jednu do dvije. Ima dosta začina, dosta proizvođača što se tiče onaj okusa. Većinom koristim 3-4 okusa koja dobro poznajem.
O štetnosti nargile se sve češće i sve glasnije govori. A da li su konzumenti svjesni opasnosti?
Mislim, štetno je to sigurno, jer se to isto pravi s duhanom i što ja znam koje su to hemije, ali zato i ne opušim puno, vjerojatno ću i prestati.
Osjećaj zadovoljstva, ja bih to tako opisala. Znači, to se konzumira čisto radi osjećaja zadovoljstva.
Primarna namjena nargile bila je da opusti sedira i popravi raspoloženje, međutim, među mladim ljudima prelazi u rasprostranjenu naviku koja vremenom prelazi u ovisnost, a to je onda bolest, poručuju stručnjaci, upoređujući jedno pušenje nargile sa 20 duhanskih cigareta istovremeno zapaljenih. Uz sve zdravstvene posljedice, u pitanje se dovodi i higijensko održavanje nargile, jer se prije svakog konzumiranja preporučuje kompletno pranje nargile, naročito crijeva kroz koje prolazi dim. Međutim, rijetki su konjičani koji shvataju ozbiljnost posljedica uživanja u nargili.
Pa za mene nije i ja pušim nargilu, nije mi štetno. Što je štetno? Malo opusti se čovjek tako. Dok je čovjek u životu, treba malo probati svega.
Koliko često pušite nargilu?
Sedmično, jedno, dva put, kako ima nema vremena.
Jedno pušenje nargile je kao da istovremeno zapalite 20 cigareta.
Ma dobro, ne koristim cigarete tako da mogu onaj nargilu malo koristiti.
Ne vidim ništa u tome dobro, baš ništa.
Otrov. Otrov, bio sam ja dosta u Turskoj, vidio sam što se radi, to ne, ni slučajno. To je pa skoro koji droga. Jednom sam čak i probao i nijem to.
Za Radio 27 iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Ova sezona za pčelar u Srebrenici bila je veoma loša. Kod većine meda u košnicama nije bilo. Samo su rijetki uspjeli da izvade neke količine meda, ali to je za četvrtinu manje nego ranijih godina. Sadik Salimović.
Vremenske prilike u proljeće nisu pogodovale pčelama, a i ova suša umanjit će prinos meda. Sabahudin Mehić iz sela Dimnići ima 20 košnica i ne može se pohvaliti onim što mu je donijela ova sezona.
Ova godina što se tiče ne pamtim kad je bila gora. Što se tiče bagrena ništa nije bilo, pa i ostruga je bila slaba. Što se tiče meda do sad ga nije bilo.
Nešto uspješniji bio je Samedin Malkić iz naselja Vidikovac u Srebrenici.
Nije da sad kažeš da je tolika propast, pa je očekujem možda 5 do 6 kila po košnici da će ove godine imati. Prošle godine sam negdje imao od 15 do 18 kila. Opet treba će biti zadovoljan.
Salko Nukić je iz sela Poljaka koje je na znatno većoj nadmorskoj visini pa je behar kasnio i pčele su mogle da rade. Ipak ni on nije zadovoljan ovom godinom.
Ima meda, ali to je jedna četvrtina je meda izrađena koliko je trebalo se gledati. Ranije sam vadio po tonu i 200, po 1000 i 200-300 kila, evo sad imamo 350 kila. Kiše su bile od samog cvjetanja bagrema pa do deo doskora, sve su bile kiše, tako da je jako loše bilo za pčele. Ako pčela ne budu se više angažovalo oko zaštite pčela od parazita i od ostali ti bolesti, bit će teško da prežive pčela.
Mnogi pčelari nisu ni vadili med iz košnica, već su ga ostavili za zimsku prehranu pčela. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma, Otaharin iz Bijeljine, predstavlja danas publikaciju Glas Romkinja za ravnopravnost, u kojoj su štampani kvalitativni rezultati u prisutnosti nasilja i diskriminacije nad ovom populacijom. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Publikacija Glas Romkinje za ravnopravnost nastala je kao rezultat istraživanja koje je sprovedeno u Tuzli, Mostaru, Bratuncu, Visokom Prnjavoru i Bijeljini. Programska direktorica Otaharine Bojana Jovanović kaže da je istraživanje obuhvatilo obrazovanje Roma, zdravstvenu zaštitu žena, dječije brakove i slučajeve nasilja.
Naši podaci govore da je najmlađi dječji brak sklopljen kada je djevojčica imala 12 godina. Mi smo prošle godine prijavili 4 ta slučaja. Samo smo u jednom slučaju došli do nekog zakonskog epiloga i to tek u ovoj godini. U 97% slučaja ove djevojčice nisu izrazile želju da zaključe brak, nego su brakove ugovorile porodice.
Jovanovićeva je navela da ovo istraživanje nije imalo za cilj brojčane analize, nego da je cilj bio da se kroz lične priče 200 Romkinja sagleda njihov položaj u društvu. Ona ističe da preciznije podatke, kao što je taj da je u BiH 43% žena doživjelo neki oblik nasilja, ima Agencija za ravnopravnost polova, ali da ni jedna institucija ne bilježi konkretne slučajeve nad Romkinjama.
Ne vodi računa o tome da li su žene koje su izložene nasilju Romkinje ili nisu Romkinje. To je isto za nas posebno bitno zato što svaka ugrožena kategorija ima određene specifične potrebe koje bi trebale da budu ispoštovane. Tako da mislimo da bi institucije morale da vode računa i o tom nekom aspektu kada prikupljaju podatke.
Publikacija o ravnopravnosti Romkinja nastala je u okviru regionalnog projekta Ujedinjeni za zaustavljanje nasilja nad ženama, koji je sproveden u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i BiH, a 18. septembra u Beogradu bit će predstavljeni rezultati cjelokupnog istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz kulture. Sarajevo Film Festival će za svoj 25. rođendan ugostiti francusku glumicu Isabelle Huppert, koja će odati priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Počasno srce Sarajeva bit će uručeno i Huppertovoj prije projekcije filma Jadnici, koja se održava u nedjelju. A u Banja Luci je danas počela rekonstrukcija južnog bedema tvrđave Kastel, u kojoj će biti uloženo oko 120.000 maraka. Gradonačelnik Banja Luki Igor Radojičić je rekao da grad svake godine postepeno ulaže obnovu ove tvrđave, te da su do sada urađene dvije kule.
Znate da je svojevremeno sa učešćem evropskih fondova obnovljeno otprilike pola tvrđave. Sve ovo poslije radi grad svojim sredstvima i ove godine u planu je i sada počinje obnova i rekonstrukcija ovog takozvanog južnog bedema jednog segmenta na lokaciji na kojoj smo prošle godine radili na jednoj kuli. I ovo je lokacija na kojoj svojevremeno Banja Lučanić sjeti bio jedan kafić, odnosno ugostiteljski objekat. Radi se obnova zidina, radi se gore pošto je staza, također rade se i ograde, bravarski, zidarski, tesarski radovi, tako da je cilj da se u naredna 3 mjeseca, praktično do kraja ove građevinske sezone, završi obnova ovog segmenta. Vrijednost ovih radova je nešto oko 120.000 maraka.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
I poštovani, to bi bilo sve za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.